Kultūras Rondo atklāja.
Nu, un kamēr Zigfrīds turpina pētīt karti un plānot nākamās brīvdienas, es jūs aicinu ieskatīties japāņu dzejā, kas ir pārsteidzoša un neparasta parādība, kad tu pilnībā iegrimst tā sarežģītajā un skaistajā pasaulē, tur ir izsmalcināta harmonija, tā vismaz saka japāņu vārsmu zinātāji. Un tagad arī Latvijā ir par vienu iespēju vairāk ar japāņu dzeju iepazīties. Pērn decembrī norisinājās japāņu haiku pēcpusdiena, un pēc tās radās iecere izdot japāņu dzejas krājumu ar nesen 2021. Gada Latvijas un Japānas draudzības simtgades gaidās tapušajiem tulkojumiem latviešu valodā.
Ja Latvijas neredzīgo bibliotēkā, kur lasītājiem braila rakstā ir pieejams senāk izdots haiku krājums, tagad ir tapis jauns braila raksta krājums un arī audiogrāmata, ko japāniski un latviski ieskaņojuši viesu students Daiki Kobayashi un tūkotājs Uģis Nastevičs. Un grāmatas atvēršanas brīdī Latvijas neredzīgo bibliotēkā klāt bija arī mūsu kolēģi Agnese Drunka, kura mūs arī iepazīstina ar Uģi Nasteviču.
Vagas ireru noņimo jamaņimo sigerasejo, kannagara naru micio siegusa.
Iepazīstieties, tas ir Uģis Nastevičs, japāņu valodas tulks, lektors ar maģistra grādu pedagoģijā un zinātņu doktora grādu kultūras teorijā. Japāņu valodu apguvis pašmācības ceļā. Viss sākās ar to, ka bērnībā iemīlējies japāņu rakstu zīmēs. Apbrīnojis tās kā mākslas darbus, bet vidusskolas gados, šķirstot vārtnīcas, vispirms apguvis tos hieroglifus, kas vizuāli šķituši skaistāki un piesaistījuši viņa acu skatu. Kā pats saka, tas nebūtu nav bijis ātrākais valodas apguves veids, bet aizraujošākais gan.
Ja ir zīmes, tad no tām veidojas arī vēstījums. Un neizbēgami nonākam pie valodas skanējuma un arī poētikas. Japāņu kultūrā man ļoti ir uzrunājusi viņu garīgā tradīcija, ko pazīst ar Shinto nosaukumu. Un gan maģistra grāda iegūšanas posmā, gan doktorgrāda iegūšanas posmā es pētīju līdzības starp latviešu dievturību un japāņu Shinto. Un katrā šādā svētku reizē Shinto priesteri skaita lirikas veida tekstus kā lūksnas, un caur tiem man radās interesi arī ne tikai šos reliģiskos, bet arī laicīgo dzeju iepazīt.
Tad var teikt, ka sākums bija dievturība, tad Shinto, un tad rezultātā jūs esat nonācis līdz dzejai.
Jā, tieši tā. Un mums jau arī Latvijā ir latviju dainas, vai ne? Tas arī ir šis te lirikas veids. Japānā arī visi šie teksti ir ar noteiktu ritmiku, ar noteiktu vārdu izteiksmes veidiem, kas prozas tekstā nav. Bet tieši šādos dzejas izpausmes gadījumos ir neiztrūkstoši.
Japāņu dzejas cienītāju un nu jau arī tulkotāju Uģi Nasteviču sastopu zīmīgā dienā. Latvijas neredzīgo biedrības bibliotēkā, kur pamazām sāk pulcēties ļaudis, lai piedzīvotu kādu nebijušu, un es atļaušos teikt, unikālu grāmatu, jā, grāmatu, nevis grāmatas, atvēršanas brīdi. Japāņu dzejas krājums ieraudzījis dienas gaismu divos veidos – redzīgajiem un arī braila rakstā.
Vēsturiskā brīdī es esmu klāt.
Jā, patiesi šis ir brīdis, kad es pirmo reizi pats tur rokās braila raksta izdevumu. Tas ir paredzēts neredzīgiem ļaudīm, kur viss teksts ir uz baltām lapām, bet tas ir ar šo te reliefu, ko var lasīt, tātad ar pirkstu galiem.
Bet ar taustu var izlasīt japāņu dzeju. Tas arī ir rakstīts uz vāka. Hieroglifus es nesaprotu, bet labi, ka ir latviešu valodā uzrakstīts japāņu dzeju.
Jā, šeit ir divas rakstu zīmes. Augšējā tiek lasīta kā Yamato un otrā zīme Uta. Yamato Uta, japāņu dzeja. Viss, kas saistās ar japānisko, tiek apzīmēts ar pirmo zīmi, un dzeja un arī dziesmas, liriskie teksti tiek apzīmēti ar otro zīmi. Pašu vāku rotā Katsushika Hokusai darbs, kur ir lielais vilnis pie Kanagavas. Tas ir ļoti pazīstams japāņu mākslas darbs, un es ceru, ka šī dzeja arī saviļņos lasītājus, kā šis vilnis.
Kamēr lasītāji vēl tikai gaida tikšanos ar japāņu dzejas krājumu, neredzīgo bibliotēkas telpās sastopo arī Braila rakstu nodaļas vadītāju Guntu Biti, kura neslēpj prieku par izdevumu, kam pati arī pielikusi roku. Viņa veidojusi grāmatas ilustrācijas. Kādas izskatās Braila raksta grāmatas ilustrācijas? Jūs minējāt, tas ir taktīlas ilustrācijas. Jā.
Šīs ilustrācijas ir taktīlas, tas nozīmē taustāmas. Ilustrācijas parasti Braila grāmatās neliek, vai arī līnijās ilustrācijas liek, bet šajā gadījumā mēs vēlējāmies piešķirt noskaņu. Un šīs ilustrācijas ir veidotas ar tādiem mākslīgiem ziediem, lai ilustrācijas var taustīt. Čamdīt neredzīgais cilvēks un šo noskaņu gūt. Tātad tanka ir pār smaržīgiem ziediem, šeit ir ziedi.
Un tad lasītājs vienkārši ar rokām var aptaustīt un sajust, kādi tad ir tie ziedi.
Ziedi, jā, kāda ir ziedlapiņas, kāda ir lapiņa forma tieši. Tātad tā bija lūksna vai, nu, jebkurā gadījumā vārsma, kas ir uģim mīļākā, cik es saprotu par bambusu. Tad šeit ilustrācija ir kā bambus, un arī vārsmā ir minēts to, ka bambus ir posmains, un līdz ar to izmantojam tādu tā kā audums, kas veido tos posmus, ja, tā kā, un koks, ja, kā bambus. Nu, un trešais ir par sakuras ziediem, fantastiska vārsma par diviem jauniešiem, kuri ir satikušies karaskolā un nodibinājuši šo draudzību. Un tad ilustrācijā ir mākslīgie ziedi kā sakura, un ir divi šie zariņi augšējā daļā un apakšējā daļā, un tādā veidā tā kā veido to sakuru. Un sakura arī ir tā kā plūmju. Ja?
Plūms arī būtiski.
Jā, nu ķiršu, jā.
Lai... Ķiršu dzimta laikam, jā.
Nu, lūk, un tad to ziedu var sataustīt, ka viņš pavisam savādāks nekā tas pirmais ziediņš, kad ziedi ir dažādi. Iekļāvām trīs šādas taktilās ilustrācijas, lai noskaņu radītu šai grāmatai. Jo patiesībā japāņu vārsmas, tāpatās kā jebkuras tautas dainas ziņas, tas ir kaut kas dvēselisks. Un arī šai grāmatai bija jāpiešķir kaut ko dvēselisku.
Cik nozīmīga ir šī grāmata jums, tiem, kuri lasa ar pirkstiem, tiem, kuri lasa un klausās ar ausīm? Cik svarīgs ir šis izdevums?
Patiesībā ļoti svarīgs, jo Uģis šo grāmatu veidojas ļoti, ļoti fantastiskā metodē. Ir atzējojums latviešu valodā, un pēc tam ir dots, kā izrunāt šo pašu vārsmu oriģinālu valodā japāņu, izmantojot latviešu valodas burtus. Un tas ir fantastiski, jo arī neredzīgais var lasīt, kā to izrunāt. Papildinājums, protams, ir audio ieraksts, jo viens ir tas, ka mēs izlasam, kā to pateikt, bet ir jāzina, uz kuriem burtiem ir uzsvars. Kādā ātrumā, kādā intonācijā to runāt. Un tad, noklausoties konkrēto vārsmu, pie katras vārsmas grāmatā ir dots arī faila numuriņš, noklausās vārsmu, kā skan japāniski, un var iemācīties pats no galvas šo vārsmu japāņu valoda. Es notestēju, vai tas ir iespējams, jo, ja jau mēs lasītājiem piedāvājam, nu, dariet to, tad mums ir pašiem arī jānotestē, vai vispār to ir iespējams izdarīt šādā izpildījumā. Es iemācījos, es notestēju. Es ceru, ka es pareizi būšu iemācījusies.
Es varu dzirdēt. Mēs varam dzirdēt šo vārsmu.
Jā, labi. Mēģināšu noskaitīt. Hito vaisa, kokoromo shiradzu, furoseto wa, hanazo, mukashino, kani, nyoikeru. Ir pareizi?
Jā.
Un ko tas nozīmē?
Kas ļaužu prātos, kas sirdīs, nezinu. Bet dzimtajā ciemā plūmju ziedi kā senāk. Tāpat man smaržo arvien. Un katrs no šiem tekstiem ir sacerēts tanka pantmērā, kas ir nedaudz garāks nekā Latvijā jau pazīstamie haiku, kur ir 5-7-5. Tanka gadījumā nāk vēl 7-7.
Kas ir 5-7-5 un 7-7 tiem, kuri nav līdz šim līdz kaulam izpētījuši gan haiku, gan tanku?
Jā, tātad japāņu dzejā ir dažādi pantmēru veidi. Haiku, kas ļoti pazīstams pasaulē, sastāv no 5
zilbēm vai svešvārdā morām, tad septiņām zilbēm vai morām un piecām, tad trīs rindas. Ja? Un tur ir svarīgs iesaistīt gada laika vārdu, kas liecina par to, kurā gada brīdis ir attainots šinī vārsmā. Savukārt cits pantmērs, kas ir nedaudz garāks, to sauc par tanka, un tajā ir 5, 7, 5, 7, 7 zilbes vai moras. Latvijā līdz šim ir vairāki krājumi tapuši arī haiku izlasēm, taču tie pamatā ir uz šo īso pantmēru bijuši fokusēti.
Proti 5, 7, 5.
Tieši tā. Bet šis krājums nāk ar varbūt pievienoto vērtību, ka ir apskatīt šis te tanka žanrs, ja, kas ir garāks, un arī mūsdienu japāņu dzejas paraugi, kā arī daļa no lūgsnu tekstiem, gan budistu, gan šintoju. Tas, kas līdz šim Latvijā varbūt nav bijis tik plaši pieejams.
Bussets maka hanya haramita shingyo, kanji zai bōsatsu, kyōjin hanya haramita ji, shōken go on kaiku, do issai kūyaku, shāri...
Tikko dzirdējām budistu lūgsnu, ko ielasījis japāņu viss students Daiki Kobayashi. Un tā spēja raksturo japāņu dzejas skanīgumu un meditatīvo noskaņu. Ar savu mīļāko vārsmu turpina tulkotājs un japāņu dzejas krājuma veidotājs Uģis Nastevičs.
Hagiwara Sakutaro ir autors un dzejolis saucās Bambus. Apspīdētā zemē bambus aug, zaļš bambus aug. Pazemē bambusa saknes aug. Saknes pamazām sašaurinās, no sakņu galiem spurgaliņas aug. Nemanāmi spurgaliņas aug. Nemanāmi trīs. Stingrā zemē bambus aug, zemē asi bambus aug, pilnā sparā bambus aug, stindzinoši, posmoti, drosmīgi, zem zilas debes bambus aug, bambus, bambus, bambus aug. Un tagad japāniski. Hikaru džimeņi takega hae, au takega hae, čikaņivā take no nega hae, nega šidaiņi hosorami, neno sakijori semmoga hae, kaskani keburu semmoga hae, kaskani furue, kataki džimeņi takega hae, čidžoņi surdoku takega hae, mašigurani takega hae, kōreru fushibushi rinrinto, au zora no motoni takega hae, take, take, takega hae.
Kas ir tas, kas latvietim ir saistošs japāņu dzejā?
Es domāju, pirmkārt, tā ir tuvība ar dabu, kas izpaužās šinīs tekstos. Dabas apbrīna, nevis pretdarbība videi, bet sadzīvošana ar to. Tas nozīmē, ka cilvēks sevi nesajūt kā pasaules valdnieku, bet viņš iekļaujās šinī dabā. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir viena no tēmām, kas uzrunā latviešus, latviešu lasītājus, jo šī dabas tuvuma, cieņas pret dabu izpratne ir tuva.
Ko lasītājiem nozīmē šāds Japānas dzejas krājums un kā viņi vērtē tulkotāja veikumu, jautāju uz atvēršanas svētkiem sanākušajiem, kuru vidū ir gan latviski runājoši japānis, gan tādi, kuriem daļa sirds pieder Japānai.
Tiešām Uģis ir izcils japāņu valodas speciālists, un tas ir ļoti augsti novērtējams, kā tagad japāņu dzejā ir sasniedzama arī latviešu neredzīgajiem cilvēkiem.
Es domāju, ka tādi darbi ir ļoti svarīgi gan priekš latviešu kultūras, priekš mūsu kultūras, gan arī kā tilts kopā saistot Japāņu un Latviju. Un tādi darbi, kurus var izlasīt ne tikai latvieši, bet arī japāņi, kuri es daudz cilvēku zinu, kas dzīvo Japānā, bet mācas latviešu valodu. Ja? Un tādi darbi ir ļoti, ļoti svarīgi.
Tas tiešām ir tilts, un Uģis ir viena pērle, man liekas. Uģis ir Latvijas pērle šo kultūru starp kontaktiem. Es ļoti augstu novērtēju Uģa profesionālo darbību, cilvēciskās kvalitātes visnotaļ, un es esmu ļoti priecīga, ka šāds dzeju krājums, ko es tūlītās tikai arī redzējuši, neesmu pirms tam redzējusi, Un, tas noteikti arī rosinās manā jaunradē arī kaut kādas vēsmas, noteikti atkal ienesīs.
Proti, jūs kā keramiķi radīsiet kaut ko, iedvesmojoties no Japānas dzejas.
Jā, 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 jo iedvesmojuši ir ne tikai Japāņu kultūra, bet šai gadījumā arī caur ūģa cilvēciskajām kvalitātēm tas viss iedvesmas aplis veidojās tāds liels.
Es domāju, ka viņš veiksmīgi nojauc robežus, varbūt tos stereotipiskos, kas, oj, tie taču apāņi, tie taču kaut kas, jā.
Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka tas ir nu, cilvēkiem, kam varbūt nu, kā man jau valdzina Japānas mākslas vēsturi, konkrēti jūs pats studēju mākslas vēsturi, bet tas ir arī, manuprāt, nu, vienkārši cilvēkam, kurš paņem un kaut vai izlas šo te sirds sūtru, un tad viņš var tā kā, nu, mēģināt saprast, kā tas kaut vai izskatās japāniski. Bet man liekas arī, ka milzīgi liela nozīme ir tam, ka ir šī te braila raksta grāmata, kas nemaz nenotiek tik bieži, un tas, man liekas, ir tāds brīnišķīgs, varbūt kaut brīnišķīgs veikums un notikums.
Japāņu dzejas krājumu ir iespēja klausīties, lasīt, var arī iemācīties kādu vārsmu no galvas. Tās ir uzrunājošas. Un iespējams, kādam latviešu, bet kādam tieši japāņu valodā dzeja šķitīs sirdī tuva. Atliek tikai atrast savu.
Jā, nu redz kā, tādas interesantas lietas mums šodien tā sanāk, vai ne? Neierasts. Es tam citu tūkotājs jautāts par turpmākām iecerēm atzīst, ka viņš jau strādā pie latviju dainu tūkošanas japāņu valodā. Un vēl runājot par to, cik daudz kopīgā ar latviešiem japāņiem. Piemēram, mūsu treideksnis japāņiem esot līdzīgs instruments, ko izmanto šinto priesteri. Protams, te visādas baumas arī klīst, ka japāņiem ļoti patīkot arī latviešu kultūru un viņi mācās tur, bet cik daudz tas ir, nu tas...
Bet vai tu atceries pagājušos dziesmu svētkus, kad mums bija stikla studija un kad tā Japānija klausījās kokli un viņi vienkārši raudāja. Tā kā, nu, jā, kaut,
ne, kaut kas vilina gan mūs pie Japāņiem, gan viņus pie mums.